Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryoda onasi Rossiyaga ketgan 14 yashar qiz zo'rlangani yuzasidan 2 yil o'tib portalga arz qilgan kishi qidirilmoqda.
O'sha paytda bir yigit bilan gaplashib yurgan, u teginib qolgan, uni onasi biladi.
O'zbekistonda imomlar va hokimlik idoralari suhbatidan o'tgan 4152 dindor qora ro'yxatdan chiqarildi.
Biz ustimizdan yozib berishgan, buni tekshirmasdan o'sha paytda azo qilib qo'yishgan.
Toshkentdan 375 million so'mlik uy sotib olgan viloyatlik, 150 ming dollarlik uy olgan xorijlikka doimiy propiska ochildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Saratov viloyatida yuz bergan avtohalokatda o'zbekistonlik 7 kishi jarohatlandi. O'zingki qishlog'idan 8 kilometr uzoqlikda 3 kishi ketayotgan Ford va o'zbekistonlik 7 kishi ketayotgan Lada Largus avtomashinalari to'qnashib ketgan. Mashinada borayotganlarning barchasi jarohat olgan va kasalxonaga yotqizilgan. Dastlabki tekshiruv xulosasiga qaraganda, to'qnashuvga Lada Largus haydovchisi sababchi bo'lgan. Afg'oniston mudofaa vazirligi mamlakat janubidagi Qandahor viloyatidagi harbiy bazaga toliblar amalga oshirgan hujumdan 26 askar nobud bo'lganini bildirdi. Bundan tashqari 10 dan ziyod harbiy yaralangan. Mudofaa vazirligining matbuot kotibi Davlat Vaziriga ko'ra, to'qnashuvda Taliban harakatining qariyb 80 jangarisi yo'q qilingan. Ozodlik radiosi afg'on xizmatining hukumatdagi o'z manbalariga tayanib xabar qilishicha, harbiy bazaga qilingan hujumdan kamida 30 ga yaqin kishi o'lgan. Taliban jangarilari harbiy bazaga 26 iyul tongida hujum qildi. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga olib, 74 askar o'ldirilgani, 6 askar asirga olingani to'g'risida bayonot tarqatdi. O'zbekistonning necha pullik oltin zaxirasi borligi ma'lum qilindi. O'zbekiston valyuta zaxirasi miqdori 20 milliard dollardan ortiq, 25 milliard dollarga yaqin. Moliya vaziri o'rinbosari Mubin Mirzayev bu ma'lumotni xalqaro press-klub sessiyasida ochiqlagani to'g'risida Kun.uz sayti xabar qildi. Avvaliga Markaziy bank raisi o'rinbosari Said Kamol Xo'jayev bunday savolga javob berishga vakolatli emasligini aytgan, lekin mamlakat zaxira jamg'armasi 2 yillik import uchun yetarli ekanini tasdiqlay olishini bildirgan. Lekin u O'zbekistonning import hajmi qanchaligi to'g'risida ma'lumot bermagan. Moliya vaziri o'rinbosari esa raqamlarni aniq ayta olmasligi, lekin 20 milliard dollardan ortiq zaxira shakllantirilganini aytgan. O'zbekistondagi qator nashrlar, jumladan Kun.uz sayti o'z manbasiga tayanib, taniqli xonanda Ozodbek Nazarbekovning Yoshlar telekanali direktori lavozimidan ketganini xabar qildi. Aytilishicha, Yoshlar teleradio kanaliga Madamin Safarov direktor etib tayinlangan. Madamin Safarov bungacha Toshkent telekanali direktori sifatida ishlagan. Ozodbek Nazarbekovning telekanalda faoliyatini davom ettirajagi, telekanalda bosh prodyuserlik qilajagi aytildi. O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovni o'tgan oy oxirida Prezident Mirziyoyev Yoshlar teleradio kanali direktori etib tayinlagan edi. Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogherini 25 iyul kuni Brusselda Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'g'li va Yevropa ishlari bo'yicha vazir Umar Chelik bilan muzokaralar o'tkazdi. Muzokaralardan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Mogherini inson huquqlari qo'pol tarzda buzilayotganiga qaramay, Turkiya Yevropa Ittifoqi a'zoligiga nomzod sifatida qolayotganini aytdi.
We have witnessed a worrying pattern of imprisonments of a large number of members.
Biz Turkiyada ko'plab demokratik muxolifat, jurnalistlar va huquq faollarining qamoqqa olinishiga guvoh bo'ldik. Aynan shuning uchun ham avvallari ham amal qilganimizday, hamkorlik va muloqot qilishimiz juda muhimdir. Bu muloqotlar qonun ustuvorligi, asosiy inson huquqlari hamda Yevropa Ittifoqiga a'zo har bir davlat bilan ikki tomonlama hamkorlik yo'nalishida pozitiv qadamlar amalga oshirilishiga turtki bo'lishi mumkin, dedi Mogherini. Yevropa parlamenti 6 iyul kuni Turkiyaning Yevropa ittifoqiga qo'shilishi yuzasidan muzokaralarni muzlatib qo'yish to'g'risida qaror chiqargan edi. Prezident Donald Trump AQSh bosh prokurori Jeff Sessionsni maxsus xizmatlar oshkor etgan ma'lumotlarni tekshirishda zaiflikka yo'l qo'ydi deb tanqid qildi. Trampning 25 iyulda matbuot anjumanida bildirishicha, bosh prokuror prezidentlikka nomzod bo'lgan Hillary Clintonga oid ma'lumotlarni ham tekshirishda sustkashlik qilgan. Bundan avval bosh prokuror Sessions Rossiyaning AQSh sayloviga aralashgani yuzasidan tergovga aralashmasligini e'lon qilgan edi. Tramp bosh prokurorning bu bayonotini tanqid qilgan va agar bunday bo'lishini bilganida uni bosh prokurorlikka tayinlamasligini aytgan edi. Trampning so'nggi bayonotidan oldinroq Washington Post gazetasi prezident bosh prokurorni ishdan bo'shatishni rejalashtirayotgani to'g'risida xabar paydo bo'lgan edi. Biroq Tramp 25 iyul kungi matbuot anjumanida Sessionsni ishdan bo'shatish yoki bo'shatmasligi to'g'risidagi savolga ochiq javob berishni istamadi.
I told you before I'm very disappointed with the Attorney General.
Men bosh prokuror faoliyatidan qoniqmayotganimni avval ham aytganman, lekin kutib turaylikchi nima bo'lar ekan. Vaqt hamma narsani ko'rsatadi, dedi Donald Tramp.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Musulmonlar idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, iyul oyida imomlar va hokimlik idoralari vakillari bilan suhbatlar natijasida 4152 kishi oqlangan. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Qora ro'yxatdan nomi chiqarilgan kishilarga ular yashab turgan manzildagi masjid imom xatiblari kafillikka o'tgani aytildi. Musulmonlar idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, prezident Mirziyoyev topshirig'i bilan respublika bo'ylab dindorlar bilan o'tkazilgan suhbatlarning birinchi bosqichi shu tariqa yakuniga yetgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, imomlar jami 10990 kishiga kafolat bergan. Bulardan 4152 kishi oqlangan, ikkinchi bosqichda esa qolganlar ham nazoratda turuvchi shaxslar ro'yxatidan chiqariladi, deyiladi idoradan olingan rasmiy ma'lumotda. Ma'lum bo'lishicha, mahalla qo'mitalari, hokimiyat, kuch ishlatar idoralari vakillari ishtirokidagi guruhlar Respublika Ichki ishlar vazirligi tomonidan tuzilgan ro'yxatga nomi tushirilgan va muntazam nazoratda turgan kishilarning uylariga borib suhbatlar o'tkazgan. Suhbat asnosida taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga a'zo emasligi aniqlangan yoki bu guruhlarga aloqador bo'lgan bo'lsa-da, keyinchalik bu yo'ldan qaytganiga iqror bo'lgan kishilar imomlar kafilligi ostida oqlangan, ya'ni nazoratda turuvchi shaxslar ro'yxatidan chiqarilgan. Farg'ona viloyatidagi shunday suhbatlarda ishtirok etgan imomga ko'ra, ro'yxatga nomi tushib qolganlarning yarimdan ortig'i aslida taqiqlangan diniy ekstremistik oqimlarga a'zo emasligi aniqlangan. Ismini oshkor etishni istamagan imom bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. Prezidentimiz Andijonda aytgan edi. Telefonida bilmasdan birovga bir narsa o'tkazib qo'yganini ham ro'yxatga tiqib qo'ygansizlar, bularni oqlanglar deb. Xuddi shunday bo'ldi. Har xil Telegram va hokazo saytlardan bir-biriga o'tib yuravergan diniy ma'ruzalar, bular esa bexabar, lekin tekshirganda telefondan chiqib qolib ro'yxatga kirgizib qo'yilavergan. Bular juda xursand bo'lishdi. Shunaqa kunlar ham bor ekan. Demak, nazoratdan qutuldik, ro'yxatdan chiqdik, rahmat deyishdi. Bizning mahallada qariyb hammasini oqladik, dedi ismini oshkor etishni istamagan farg'onalik imom. Shu tariqa xalq orasida qora ro'yxat nomini olgan, ro'yxatdan ismlari o'chirilgan kishilardan ikkita katta guruhi Toshkentda tantanali marosimga chaqirildi. Biri Toshkent Islom universiteti, yana biri O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya instituti binosida bo'lib o'tgan yig'ilishlarda Toshkent shahrida nomi ro'yxatdan chiqarilgan mingga yaqin kishi ishtirok etdi. Xususan Islom universitetidagi marosimda qatnashgan va o'zi ham oqlanganlar safida bo'lgan o'zbekistonlik Abror Muxtor Ali ro'yxatdagilarni 3 toifaga ajratdi. Bular ro'yxatga nohaqdan tushib qolganlar, rostdan ham adashgan, turli taqiqlangan toifalar orasiga kirib qolgan, ammo keyin tavba qilib bu yo'ldan qaytganlar, yana bir qismi tuhmat bilan ro'yxatga tushib qolganlardir. O'zbekistonda keyingi 10 yillar davomida respublika bo'ylab taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga aloqadorlar